Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Radio Lauretana jistiednek tisma' Stejjer ta' dawn il-gżejjer Kidba ta' Mary Mejlaq Taqra' għalina Dr. N. Mary Mizzi
Sir Duk tal-imqabba. Malta għawdex għaddew minn ħafna jdejn, minn taħt il-Arab, minn taħt il-Romani, minn taħt il-Franċiżi u oħrajn. Din l-istorja li sejra ngħidilkom ġrat meta Malta kienet f'idejn l-Ispanjoli. Dak iż-żmien l-Imperatur ta' Spanja kien Karlu Ħamsa, u dan milli jidher kien dilettant kbir tal-għasafar. Ara kemm hu hekk, meta ġie biex iċedi lil-Malta għamel patt lil-Maltin, illi kull sena jaħdulu seqer. Biex juri li Malta għada soġġetta lejh. Ma ġalx li l-Maltini ħalsu ċens fis-sena, immam li l-om dal-patt li kull sena fil-qaddisin kollha iġibulu seqer. Ħafna minnkom qed narakom mħassbin u jien nafu kollx qegħdin taħsbu u jekk ma jsibux. U le, is-seqer ma kienx jasfu r-rari, għalhekk wieħed għandu jinqabad żgur. Malta għawdex daqskema hemm kaċċaturi iva ħadd ma jaqbad seqer. U x'ma jaqbdux, is-seqer kienet tajra komuni ġewwa l-ajru, daqskemm ġorazzett huwa komuni serduk. Mela dak iż-żmien tal-Ispanjoli hawn Malta ġorra ħal tal-imqabba kien hawn tifel jismu Sidor Vella. Ommu missieru kienu raħħala jiġifieri rabbu n-naċ u l-mos imbagħad ibijgħu il-ħalib u bekk ikunu mixin ħarir. Kienu jagħmluha mhux ħażin għax ġieli kellhom fuq erba' mitras. Araw ftit kemm flus kienu jdaħlu tal-ħalib li kienu jbijgħu. Għad illi ma ridx ninsa ngħidilkom li dak iż-żmien bil-ħabba kienu jixtruh il-ħalib, għatini ħabba ħalib. U kienu jaħalbulek mimlif li xkun ħalib daqs dak li llum nixtruħt minn soldi. U ħabba kemm kienet? Ħabba kienet waħda minn tnax ta' solt u safrattant bija kont tixtri xi ħaġa. Sidor Vella kien tifel bil-għaqal ħafna u biżel ferm. Kien jagħmel kull ma jista biex jgħin l-ommu u l-missieru fix-xogħol. Fil-għodu kien joħroġ bih il-ħalib tal-merħla li kellhom u kien idur mal-irħula sa ma jbijgħu kollu u jmur lejn id-dar bil-flus. X'ħin ma kienx ikun ibih il-ħalib kien imur bil-merħla u joqgħod jirraja ġol-widien tal-qrib. Dnub ja ħasra li dak iż-żmien ftit jew xejn kien għatawn skejjel għax Sidor Vella kellu rasu tajba wisq. U li kiku tgħallem l-iskola flok li mar jira n-naċ u jbih il-ħalib, kiku kien isir imħallef jew isqof. Missieru u Sidor kellhom ħafna raba taħt idejhom, għax billi kellhom daqshekk bejjem kienu jeħtieġu ħafna ġwies xi timgħuhom: silla, ful, ċiċri, xejr u ħafna prodotti oħra. Kollox kien mixi ħarir sa meta Sidor kellu 10 snin. Imma mbagħad beda dieħel lawċ. U meta jibda dieħel ma jibbasta jinqala qatt. Kien ix-xahar ta' Lulju u dak iż-żmien il-bdiewa kollha kienu qegħdin jaħżdu it-tam, xi prodotti oħra kienu diġà ġabruhom. Fuq il-bjut tal-bdiewa kollha kont tara dawk l-imniecel tas-silla qegħdin iħalluha tinxef ħatab. Għax din jekk jerfgħuha kmieni tagħmel il-moffa u jistgħu jarmuha flok jitimgħu għall-bejjem. Kien dik il-ħabta iva u Sidor kien imur l-għalqa ma' missieru jgħinu jaħsad u jħejji l-qija tal-andar. X'ħin kollox kien lest la kemm jibdew iderru u kellom madwar il-qija il-frott ta' sena sħiħa xogħol, jiġifieri dawk il-ħafna xkejjer ta' xejr mifruxin fuq il-qija biex iderru, l-andar tal-alqa ta' biswitom ħannar, għax siti l-alqa kien qiegħed ipejja pil-pipa, baljanazzjoni farfarra, u billi kien ir-rieħ u kien fija xi xrar żejr għadu jixel, l-andar tiegħu qabad. Tajjer sufarelli mal-inħawi kollha u l-andar ta' missier Sidor qabad bħalu. Ġbiċċa ġratilna, niżik ħajr sinjur li tagħmel int kollu sew, forsi bdiltilna, hekk bdew jgħidu missier u hom Sidor x'ħin indunaw x'kien ġralhom dik il-lejla. Ma setgħu qabditilna d-dar waqt li konna raqdin u ninħarqu aħna u t-tifel magħna, ma kienx tiġina qar li ġralna hekk. Bda l-kliem bdiet tfarraġ lil-żewġa u daħlet ħejjilikla għax kien sar il-ħin ħafna. Sidor qatt jisma qalbu sewda, imħasseb u ma qal xejn. Kien qiegħed jali għal dak li ġara, għax kien jaf li din daqqa ta' ħarta kbira għalihom. Minn ser iġibulhom xiklu daqshekk ħluq li għandhom quddiemhom. Ġo kwarta inqered kollox. Kemm stinkaw u ħadmu tulek ja sena, kemm għaraq xerdu fix-xemx, kollox mar u spiċċa fix-xejn. Jalla s-sabar sal-qabar u tassewek neħtieġu għax fid-dinja il-gwaj ma jaqtax. Fuq din id-daqqa ta' ħarta il-familja ta' Sidor kien baqala xi ġarrab aktar. Sewwa jgħidu, meta tiġi iftila l-bib, għax għawġ jaqla lill-ieħor. Il-ħabta tal-aħħar jiem tal-uljum, xi ġimgħatejn wara li nħar ilhom l-andar, minn fuq dawn il-gżejjer kien itgħaddejja passa kbira fuq il-bejjem. Ma kienx hawn familja ġo Malta li ma ħassitx dan il-flaġell. L-nies tal-kampanja l-annimali bdew imutulhom 6-6, 10-10, 12-12 u ġiet erda fuqhom tal-biża. Batiet Malta kollha għax in-nies tar-raba batew billi l-bejjem mitulhom. U n-nies tal-bliet batiet għax il-ħalib u l-laħam skarsaw u tistgħu taħsbu biex jinxtraw kemm olew fil-prezz. Mill-erba' mitras li kellu missier Sidoru, kellu grazzja kien baqalu 30. Is-ħana dik is-sena kienet kbira ħafna u ħakem il-mart wisq fuq il-bejjem. Il-ħabta ta' San Lawrenz bdew iħossu t-tiġieġ u waqsma sħaħ sfaw meħrufa minn kull ma kien fihom. Ma kien fadal xejn li f'biki u ġuħ kull fejn tħares. Il-frott nixef, it-tadam l-istess, il-bħajra, l-għeneb, kollox intemm għax ma felaħx għal dak il-ħruq kbir li kien hawn. In-nies ma felħitx iż-żomm aktar, x'tiekol ma kellix. Imma lanqas kieku kellha x'tiekol ma kienet trid tara ikel. Kulħadd għandu qalb imur imut taħt ħajt flok jersaq fuq il-mejda biex jiekol. In-nies lejlu nar dieħla ġol baħar, iva, bil-lejl ukoll kienu bdew jidħlu fih biex itaffu mis-ħana li kienu qegħdin iħossu. Fuq dan il-flaġell kbir in-nies faw foqra aktar milli kienu u aktar dajfin minn qabel. Sħana kbira, bla ikel, laħam ġbejniet, ħalib u bajt m'għadekx tarahom b'nemes. In-nies saru donnhom ħafna żbib, kulħadd nixef u mkemmex. Li ma daħlitx xi ħaġa tal-għajnuna mingħand in-nies ta' barra, kieku l-buża nittana kollha mietu dik il-ħabta. Għalhekk għandna nitgħallmu li meta ġo pajjiżna tkun qiegħda ssir xi ġabra għal xi pajjiż li jinsab maħkum minn xi flaġell kbir, għandna nqisu li ma nixxaħħux imma nagħmlu ħilitna u nagħtu aktar milli nistgħu biex ngħinu lil min ikun jeħtieġ l-għajnuna tagħna. Li kieku dakinhar li lna l-Maltin menuniex in-nies ta' barra kieku n-nies tagħna kollha kienu jmutu bil-ġuħ fuq xurxin. Mela Sidoru, ommu u missieru bħan-nies l-oħra kollha sfaw fqar ħafna. U dik is-sena bagħtu kulħadd. Imma sforz l-għajnuna ta' barra u bejn li s-sena ta' wara ridet turi lil taqabilha kemm igalantoma, is-sena ta' wara fetħet idejja u reġgħet żiedet lil pajjiżna fil-ġid. Għamlet ċita li xebbet mhux biss lir-raba, lill-bjar, l-ispiri, il-widien, l-ejjun, il-ġwiebi, is-siġar u l-kumplament xebbet kollox. U Malta reġgħet libset il-libsa sabiħa ta' qabel. Għolijiet iħaddru, reġgħu trabbew il-bejjem, il-ptieħi reġgħu imtlew bit-tiġiġ u bil-fnik, iż-żbul kibber u sar kull waħda daqs ġummiena, is-silla ġolelieqi kienet mogħla raġel, il-bittieħ u d-dolliħ daqs kemm kien hawn sifru minnu lejn nartijiet oħra, il-basal il-patata l-istess, l-eneb mela l-krit il-kolla blimbit u f-kelma wahda, in-nista Malta, reġet ħadet il-ruħ, u kullħat reġa fer-ferrixu. U dak l-imbirek ta' serduq tal-imqabba meta se jasal? Għandkom raġun, għaxina fuq dak is-serduket li ġejja l-istorja, jasal bil-mod, inkomplu mela. Wara dak il-aks li kien waqa u fuq dik il-erda li waqgħet fuq il-bejjem, x'ħin reġgħu ħadu r-ruħ il-familja ta' Sidoru minn flok bil-merħla tan-naċ u l-mos rawmu ħafna tiġiġ u sridak. U bdew ibijaw il-bajt flok il-ħalib, immanka f'dan in-negozju li qabdu marru lura u ma setgħu jgħixu bl-abda mod. Sidoru meta kien jisma' lill-missieru lill-ommu jilmentaw fuq dik il-ħaġa serja ta' minn se jkisbu biex ma jbatux, kien jali ħafna x'in jarhom ikkonfonduti u jiesom maqtuħ. Għalhekk kien il-ħin kollu jitħasseb kif għandhom jagħmlu biex jaqgħlu l-flus. U għavolja kien xkejken kellu moħħ ħarsu mill-lajn ma kienx hawn minnu rasu tajba daqsu. Mela qodwa waħda mingħajr ma qatt jgħid xejn lil-ħadd, għax beża li ma jħallohx jagħmel hekk kommu missieru, Sidor niżel ġol-mandra fejn kellhom it-tiġiġ wis-sriedaq u mingħajr ma ħalla min jinduna x'qiegħed jagħmel mar qabad li prem serduk li kellhom. Serduq trid seba' għajnejn biex taraħ, fejn tafu xi ġmiel ta' serduq kien fih. Serduq iswed bellusi kbir daqs dundjan, għalla kbira fuq rasu ħamra daqs il-qrol. Munqar sabiħ isfar li msielet ta' taħt geddumu homor u kbar pariċ l-alla ta' fuq rasu, f'kelma waħda kien serduq mhux biss l-isbaħ serduq tar-raħal, imma l-isbaħ serduq ta' Malta u naħseb jien tad-dinja kollha. Mela Sidoru kif ommu missieru kienu marru sal-għalqa ilaqtu ftit ħaxixa t-tiġeġ niżel fil-mandra. Qabad dan il-meraviglja ta' serduq u mingħajr ma qatt jaħsibha darbtejn qabadlu rasu għawiġlu għonqu kisirlu l-ġewża u s-serduq miet. X'ħin mietu ma kien hemm l-ebda tiġbis ta' dem qabad is-serduq mejjet u marħ bih ġo kamra ċkejkna mimlija bl-imbarazz li fija ma kienu jidħlu qatt. Erħilu hemm qalb dawk il-griefex biex ħadd ma jittendi li s-serduq l-iswed ġie maqtul. Dik il-għodwa x'ħinhom Sidoru niżlet tiġbur il-bajt u tnewwel it-tasida lit-tajr li kellha fil-mandra, indunat li kollha ġew biex jiklu u ffullaw tant li kien hemm min minnhom daħal ġol istess żinġla tan-nuħala biex jilħaq żgur u li ma jmurrux jiklu kollox sħabhom u huma ma jilħqu xejn. Tzi, imma l xejn, għax is-serduq l-iswed imbela. Tfittxu u ġġib lil min ifittxu u ma jista' jitfaċċa minn imkien. Sidoru, itla fuq il-bejt ara taraħx l-hemm fuq. L-isbaħ serduq li kellna ja ħasra u li dieb ma jidher imkien. Mur fittxu għand il-ġirien Sidor għax semmut bil-għali fuqu. Ja ħasra x-serduq kelli, anqas kiddur id-dinja kollha ma kont tara serduq bħalu. U daqsi se jgħali żewġi x'ħin ngħidlu lis-serduq li swet naqas u ma jista' jidher imkien. U feċċitu l-om u feċċu l-missier. U Sidoru ta' parsi feċċu wkoll biex jobdi lill-ommu, imma Sidoru kien kollox qed jagħmel għal ta' parsi għax is-serduq kien jaf x'sar minnu u fejnu qiegħed aktar minn kulħadd. Għaddi ġurnata u nofstanar u s-serduq ħadd ma baqa' jsemmih. L-om u l-missier reġgħu marru l-għalqa biex inaqqu l-ħaxix ħażin u Sidoru baqa' d-dar waħdu. Kif ħarġu niselġu dik il-kamra ċkejkna li kellhom bl-imbarazz u mar qabad is-serduq. Li kieku dan ftit ieħor kien irejjaħ għax diġà ilu mejjet jumu nofstanar. Mela qabad fis-serduq ħass sikina tal-ponta u beda jħejjieh biex jibbalz magħh. Iva kien jaf jibbalz mat-tajr. Jien diġà qed tilkom li kien tifel bravu ħafna, għal kollox kien jinqala u f'kollox imitt idejh. U dan is-serdu ibbalz maħ hekk tajjeb li ġibu qisu għadu ħaj. Anqas temmen li dak kien serduq bl-ħajja, l-għajnejn biss kien jonqsu, għax minn dak l-għajnejn tal-ħġieġ, Malta ma kienx għatawn minnhom. Kif se jagħmel? U ġieħ f'moħħu koll kif għandu jagħmel, għamel żewġ żibġiet tat-tafal kbar daqs għajnejn is-serduq, żebaħom bħal tiegħu u qedhom lu ġo postom. X'ħin kienu lesti, is-serduq ma kontx tarfu minn ħaj. Imma Sidoru ma kienx għadu kuntent b'daqshekk. Rid jagħmlu jimxi u jiftaħ munqaru biex jidden. Kif se jagħmel? Dan issa itqal mill-libbalz mar tiegħu? imma bil-ħsieb u bl-istudju kollox isir. Jarralna jekk irridu l-ħaġa tiġi mill-lajru, malli kollna xi diffikultà, nikkonfondu, naqtgħu jiesna u nerħula. Għandna naħsbuha u nerġgħu naħsbuha sakemm inġibuha. Kif għamel Sidoru? Qabel ras serduq jiċċaqla u jimxi u jiftaħ munqaru ma kwetax. Beda jwaħħal il-fidi ferru minnaħa l-oħra ta' ġismu, mingħajr ma jkun jidher. Sakemm x'in kont iġġebbidlu spaga, dan is-serduq kien jimxi tliet passi u jiftaħ il-munqar. X'in iġġebbet kontra il-munqar jerġa' jingħalaq u hekk ukoll x'in iġġebbidlu l-ispaga ta' saqajh kien jerġa' lura. Għamillu kif jagħmlu dawk il-pupi li naraw aħna meta mmorru għal xi wirja tal-marjonetti. Issa x'jonqsu beda jgħid Sidoru biex ikun proprja ħaj. Jonqsu biss li jidden u din nagħmilu wkoll issa tara. Kull filgħodu beda jmur jitbiet mir-raħal u jasal sa xifer il-baħar fejn ma jkun hemm ħadd. Kien hemm torriqija tieqa u ma għadu jidħol fih ħadd u kien jidħol ġa fih. Jiddeffes fl-aktar kamra l-ġewwa u kien joqgħod jikkonċertja waħdu it-tiddina tas-serduq. Kien jidħol il-ġewwa kemm jista' jkun ħalli ħadd ma jinduna, ħadd. Meta dam jikkonċertja kemm derlu, kukku kuku, kukku kuku, u qal melissa wasalna biex ma nbatux aktar, għax nagħmel ħaġa li bija naqalgħu flus kemm irridu. U ma taqtgħu x'għamel Sidoru, aqtgħu x'għamel. Mar id-dar, għad jistenna sakemm missieru għommu ħarġu t-nejn. U kif ħarġu tela fis-setaħ fejn kellhom kamra ċkejkna donna kċina, għad mistoħbiġu dik il-kamra, ġab is-serduq li kien ibbalz ma tant tajjeb, u minġa dik il-kamra, bla ħadd ma jarah, beda jtella is-serduq kif jidirlu, il-ġewwa u l-barra, u jiftaħ munqaru u jerġa' jalqu skont kif Sidoru jiġbidlu l-fildi ferru bl-ispaga. Malli jiftaħ ħalqu Sidoru minn ġodik il-kamra ċkejkna kien jidden u jsemma r-raħal kollu. Kif jispiċċa t-tiddina, jirġa' jiġbed l-ispaga ta' munqaru u s-serdu jgħalaq ħalqu. X'ħin fuq is-setaħ ta' Sidoru il-ġirien raw is-serdu li swet jippassiġġa, bdew isejħu lil-xulxin reġa' ġieh, mela reġa' ġieh, min jaffejn sabuh, bil-fors li kien tar xi ftit il-bogħod, rajt xux sabuh. U f'kelma waħda emnuni, mhux biss ma għarfuhx il-ġirien li dak is-serduq ma kienx ħaj, imma nqas l-istess ommu u missieru ma rridu jemnu lil għajnejhom li mhux ħaj, anzi, marru bi kwiethom jieklu u jistaqsu lit-tifel minn reġa' ġiebu. Imma kif, imma kif, ara kif, bil-għaġeb u t-teftif kien iwieġeb Sidoru mbissem. U dam ħafna lanqas lill-missieru u lill-ommu ma rrid juri li dak is-serduq ibbalzmat u għamel għud il-biċċa xogħol. Għalilhom li dan għamlu biex jibdew jaqilgħu l-flus bih. Għalilhom ukoll li lilhom urihom b'dan għax bil-fors, għax li seta jkun anqas ommu u missieru ma kienu jsiru jafu bis-sigri tiegħu. Ifmuni, għalilhom, ara xi ħadd minnkom imur il-abla b'x'qiegħed nagħmel, għax kull ma għażilt isir suf u nkun għażaqġu l-ilma. B'dan is-serduq se nsiru sinjuri, imma jekk xi ħadd minnkom jitnifes f'qar aħna u f'qar nibqgħu. Issa mill-lum il-qoddim jien se nkun moħbiġu l-kamra ċkejkna. U minn hemmhekk jiena kull sija noħroġ is-serduq fis-setaħ u nġalu jidden kemm il-sija tkun. Ngħidu aħna fis-sitta jidden sitt darbiet, fil-ħamsa jidden ħames darbiet, eċċetra. L-omm u l-missier ħadd minnhom ma tniffes. Anqas ommu ma marret tiftaħar mal-ġirien għax kienet taf li jekk titniffes ma jkunx hemm qlieh il-flus għalihom. U l-għada fil-għodu x-xol beda. Sidoru akkwistar loċ tar-ramel minn għand wieħed xieħ darba waħda. U dan qalgħu minn fuq l-ixkaffa fejn kien qiegħed, daħlu ġodik il-kamra ċkejkna ta' fuq is-setaħ u beda kullxien l-arloġġ jimmarka il-ħin, id-disa, il-ħamsa, it-tminja u x'nafien, Sidoru minn ġol kamra kien iġebbet l-ispaga tas-serduq u s-serduq joħroġ ġo s-setaħ jiftaħ ħalqu u hu minn ġol kamra kien joqgħod jidden skont kemm il-darba jiftaħlu ħalqu. Fis-sitta sitt darbiet, fl-għaxra għaxar tid-dinijiet u fimtuni m'hemmx għalfejn noqgħod intawwal. Il-ġirien x'ħin bdew jaraw dan bdew iroddu s-slalep kif dan is-serduq qiegħed jagħmel dawn l-ġubijiet. Ngħidilkom biss li għad tid-dina tas-seba' ir-raħal kollu ġie biex jisimgħu. Ara kif xterdet l-aħbar. Anki dawk li huma morda raw kif tkarkru ġew, ġibu morda fuq is-siġġijiet, fuq il-karattuni, fuq il-bawla, fuq iż-żwiemel. Intant kulħadd rid jara dan il-aġeb kbir li qiegħed isir ġorraħal. Sadan it-tant l-aħbar xterdet ma' Malta kollha u bdew ġejjin nies mill-bliet u mill-irħula kollha ta' Malta. Kulħadd irid jisma' is-serduq tal-imqabba. Meta ra dan sidoru ħareġ fis-setaħ u indirizza lill-folla. Issa la il-bambin bat li dan is-serduq, hemm bżonn li niklu l-biċċa ħobs ta' ħajjitna minnu jiena u missieri u ommi. Għalhekk jiena s-serduq se nagħlqu fil-maqjel u nibda nuri ħbiss lil dawk li jagħtuna ħabtejn kull xħin ikun se joħroġ jidden. Għalhekk qal lill-ommu biex minn dakinhar il-quddiem tagħlaq il-bieb u kull min ikun irid jara u jisma' s-serduq jidden jagħtiha ħabtejn u ddaħlu ġolbitħa biex jisimgħu jarah. U għalow daqshekk ħbub li l-ħbub ta' Malta Għawdex kollha nġabru f'idejn il-familja ta' Sidoru. U dak ferħ li ferħu? Dawk il-fluss kollha min qatt kien joħlomhom ġodarhom. Kull filgħodu kienu jiġu ħafna nies isarfu l-ħbub minn għandhom. U terġa' minn kull skut li kienu jsarfulhom ħbub, kienu jżammulhom solt. Għax daqs kemm kienu marru nies jaraw u jisimgħu lis-serduq, il-ħbub ta' Malta kollha dibu mill-idejn. Hekk li tal-ħwienet anqas kien ikollhom imnejn ikomplu lin-nies. Dan is-serduq kiseb il-fama mhux biss ma' Malta Għawdex imma mad-dinja kollha. Il-frustieri wkoll li jiġu Malta kollha bdew sejrin lejn l-imqabba ħalli jaraw is-serduq. Mhux biss serduq kienu jistaġbu għax sriedaq kien hawn miljuni fid-dinja, imma dik li fil-erba sewwa joħroġ u jidden erba' darbiet. Fit-tlieta preċiżi joħroġ u jidden tletti d-diniet. Din kienu jarawa ħaġa kbira wiz, għax kienu jistaqsu l-xulxin, imma dan, fejn ikun jafx ħin ikun. Min filgħodu, fit-tlieta sanżu li x-xemx, is-serduq sejjer dejjem. Kull sija joħroġ jidden, jolli rasu l-fuq, u jidden drabi daqs kemm il-sija tkun. Il-bitħa ta' Sidoru dejjem imlija bin-nies sajfu xitwa, imma fis-sajf iżjed Sal il-Karlu ħamsa l-Imperatur waslet din l-aħbar li hawn Malta hawn serduq ġol imqabba jagħmel dawn l-eġubijiet u li kieku mhux għax inqalgħetlu xi ħaġa kbira jew xi gwerra jew xi rewixta fil-pajjiż, kieku kellu ħsieb jiġi jarah u da żgur kien iġib miegħu lill-Imperatriċi wkoll. Meta xi darba t-tifel kien ikun iħossu ħażin, omm Sidoru kienet tafża lin-nies illum is-serduq maxxex maħniex se noħorġuh fis-setaħ. U n-nies kienet tiblaħħa u tmur biex taraħ darb'oħra. Damet ħafna sejra dil-biċċa negozju, daqs kemm qalgħu flus saru sinjuri. U kellhom biex jgħixu mingħajr ma jaħdmu. Intom fejn tafu kemm miljuni tal-miljuni ta' ħbub qalgħu b'dan il-aġeb ta' serduq l-ivvinta Sidoru. Imma kollox fih it-tmim tiegħu. Lejla waħda fir-rebbija, Sidoru kien lesġu dik il-kamra ċkejna ta' setaħ biex joħroġ is-serdu ħalli jidden it-tiddin ta' s-sitta. U ma' s-sitta sew, ħarġu u dan beda jidden. Tinsew x'in-nies minn ġolbitħa kienet qiegħda tħares lejh u tissamma għal kull tiddina. Kukku kuku. U mela ja ħasra ma taqtgħux ġara. Hemm dal iżjed kbira, anqas nifs. Kultant xi jasfur ġewwa l-arja jittajjer imaġġel u jsaffar xi tisfira mill-bqija xejn. Anqas biss ir-rieħ ma kien qiegħed iċaqlaq il-weraq xejn, sikta perfetta. Issa tafu intom li kienu s-sitta ta' filgħaxija u s-serduq x'in ħareġ biex jidden diġà kien idden tlieta u wara naqra mar biex jidden ir-raba' waħda. F'nofs ta' tiddina Sidoru ħas griżmeħ jarxuh u f'nofs ta' tiddina qabad jisol. U s-sigriet ta' din il-biċċa sar jafu kulħadd. Ħadd aktar ma baqa' jmur jara u jisma' s-serduq tal-imqabba. Imma mbagħad ma tantx kien jimporta, għax il-familja ta' Sidoru staniet b'dawk il-ħbub li qalgħu minn għand dawk il-ħlejjaq kollha li kienu jmorru ta' kuljum biex jisimgħu lis-serduq tagħhom. Barra dan, Don Mario Paraiso, negozjant kbir li kien ta' sikwit jiġi Malta bl-inbit minn Spanja, samagħhom jgħidu kif spiċċa s-serduq tal-imqabba. U dan minnu fih telaq lejn dak ir-raħal u mar ifittex lill-familja ta' Sidoru. Għaddi sinjur għalulu l-om u l-missir. Maħdux jidden is-serduq taf, għax ħasbuh li kien mar biex jisimgħu jidden. Le, le, għalilom, jiena smajtu drabi jidden, imma l-lum ġejt għal-ħaġoħra. Biex jiena wintom namlu negozju, jekk għandkom pjaċir. Ġejt biex nixtri s-serduq ta'kom, għax jien nieħdu pajjiżi, u għalhemm ikun ħaġa ġdida. L-Isidoru u l-komplament oġbitom dil-biċċa, it-tifel wara lil dak is-sinjur is-segret ta' kif is-serduq jiftaħ ħalqu, jolli rasu u jiċċaqlaq, u Don Mario Paraiso ħallas tiegħu lill-familja Vella mit-fjorin tal-fidda. Kienet l-istorja tal-lum, nittama laħat t-gosti simowa, jiena Anne-Marie Mizzi, inselmilkom.